эфиры «Свобода», выники пятницы, 17 лютого. С вами Ганна Соусь. Белорусские политвязни Дашкевич у штрафным изоляторы Бяляцкий на этапе Коваленко на мяжи життя и смерти. Суд отхилил позов пенсионерки Нины Мирошниченки до Беларусьбанку об компенсации страта у вынику девальвации белорусского рубля. Городянская турма, где сядет Миколай Аутухович. Новое доследование свободы. Сегодня частка другая про сядельцев и мистику. Типой диапозиция двума калеными назиральников на парламентские выборы. Блиц-анализ свободы. А гостем нашей программы будет стипендиат программы Вацлава Гаула Франак Вячорка, который только вернулся с Паўднёвай Африки, где брал удел у международной конференции «Скейпа у Каир. Роля молоди у демократичных переутворениях». Вас чекает подсумование інших подей у пятницы 17 лютого, новая песня НРМ и звонки слухачов. Але спочатку коротко прогноз на дворья на выходные. У субботу 18 лютого чекается снег, слабая метелица. Температура поветра у ночи по краине от -10 до -22, у день от 5 до 11 градусов морозу. У неделю 19 лютого прогнозуется снег, местами заверуха, снежные заносы. Температура поветра у ночи от -10 до -20, у день от 1 до 6 градусов морозу. У эфира «Радио Свобода» и зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Осудженного правоборонцу Олеся Бяляцкого этаповали жодинской турмы у Бобруйскую колонию. Зняволены у Витебску Сергей Коваленко другий раз оженился со своей женкой. Сведками были только милицианты.
В маленькой комнате метр на метр стояло 4 милицианта, вот, и нам не давали размовлять. Ничего у меня не трималось ему сказать. Не пустили туда ни брата, ни сын со мной. Хотел батьку побачить, потому что наш сын, якому 7 лет исполнится у неделю. И он вельми хотел побачить тату, плакал, але не пустили его. И сын с братом чекали меня на улице.
Компания «Революция» про социальную сетку выступает супрать примусовой вербовки громадских активистов и будет домагаться признать погоднение супрацы с КДБ недоброохотными. Керовник суполки Незалежного профсоюза на границе Олег Стахаевич обскарживая у суде позбавление посвечения керовцы. Стахаевича поставили перед фактом звольнения. На Меншине протягивается конфликт улады с вязковцами и дачниками, которые протестуют супрать будовли у Смолявицким районе Белорусско-Китайского индустриального парка. Старшиня облвыканкаму Борис Батура обяцая на сходе.
Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться?
Не надо.
Сносить никто ничего не будет.
Выгнанная с проекту «Минск-Сити» компания «Итера» обяцая выконать свои обязания перед уласниками относно уже побудованных объектов. Александр Лукашенко сегодня символично запустил новый энергоблок Менской ТЭЦ-5. Проект модернизации ТЭЦ цалком финансует Державный банк Китаю. Тем часом активисты компании у оборону Менского парку, где плянуют побудовать готель «Пекин», далее бьют тревогу, незадоволенные высечкой древ и ставлением до громадской думки.
Алена Тиханович, более про подею Беларуси и свете на нашем сайте свобода.орг. Витебский активист Сергей Коваленко, як вы чули, расписался со своей громадянской жонкой Аленой. Это их неповторный шлюб после разводу. 17 лютого у покоя для следчих деяний Витебского СИЗА Сергей и Алена знов официально стали мужем и жонкой. После свояки Коваленко подали заявы у Витебский облвыканкам и прокуратуру с потребованием неоткладной измены меры стримания для активиста, якую терминово потребна медичная допомога. Лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича перевели у штрафный изолятор, а правоборонца Лесь Бяляцкий этапаваны у Бобруйскую калёнію. З навінамі пра палітвязняў Ігар Карней.
Мать и жонка витебского политвязня Сергея Коваленки подали скарги во уладные структуры с просьбой принять терминовые заходы, покольки от этого залежит житё человека. Лидия Коваленко отнесла отповедный зворот у приемную старшине витебского облвыканкаму Александра Косинца, а Лена мела сустречу с представником областной прокуратуры. Говорит Алена Коваленко, жонка политвязня.
Мела сустречу с начальником отдела по выкананию покарання, які ведае гэтымі установами. И мать то отнесла так само скаргу с полком Косинцу. Принятие терминовых мер, боже, тё человека находится под погрозой. Калі я агучыць магчыма змест своей скарги, сёння мела сустречу со своим мужем Коваленко Сергеем Александровичем, які знаходзіцца ў СІЗА-2 города Витебска. 19-го, 12-го, 2011 года ён галадае ў знак протеста на протягу 6 60 дзён. Сёння я яго ўбачыла і прыйшла в ужас ад яго віда і фізічнага стаяння. Прызвёў на мяне ўражанне чалавека, які памірае. Жоўтыя пятна, речь заторможана, двигаецца з трудом. Прашу сделать все возможное, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде, для того, чтобы я могла привлечь специалистов-медиков для спасения жизни моего мужа.
Суд над Сергеем Коваленком призначены на 21 лютого. Однако свояки наполоханы, что при таким абыяковом ставлении до ягонага лёсу ён до процессу можа попросту не дожить. Тем часам один из лидеров молодого фронта, Змітер Дашкевич, кинутый у штрафный изолятор. Это подтвердила наместница старшини организации Наста Положанка. По ее словах, 17 лютого у Лыбоцкой колонии Змітер сустрелся с адвокатом. Однако нормальной гуторки не отбылося, покольки со своим подоборонным юристу довелось размовлять про шкло. При этом супрацовники колонии забороняли молодофронтовцу казать про свое здоровье и что с ним за кратами отбывается. Не глядячи на это, Дашкевич поспел поведомить, что его спробовали перевести у камеру с так званым опушенным, что по воде туремных правил автоматично перевело в аналогичный статус самого Дашкевича. Зняволенный политик отмовился войти в камеру и неоткладно был смещен у штрафный изолятор. Кольки часу он там уже находится и коли его собираются вернуть назад, неведомо. Зняволенный правооборонца Олесь Беляцкий накированы с Жодинского СИЗА у Бобруйскую колонию. Про это свободе поведомила жонка правооборонцы Наталья Пинчук. По ее словах, ей зателефоновал адвокат и сказал, что Олеся уже накировали у колонию номер 2 у Бобруйску. Однако докладных известок, Беляцкий уже у Бобруйску, альбо находится на этапе, коллеги правооборонцы покуль не мают. Говорит Валентин Стефанович.
Ниякой информации нема покуль что. Один, что мне звонил Бухель Борис с Могилева, и он звонил с Могилевскую тюрьму, запытывался, те не привезли Беляцкого на этап. Там сказали, что нет, не привезли, не плануется, их учет за все повезут напрямую. Ну, нема информации. Это взмоцненный режим, ему ж вынесли взмоцненный, такие взмоцненные отправили. Это не огульный режим, а взмоцненный. Сама по себе колония, ну, по-разному отвукается. Вот Андрей Бондаренко сказал, что мужи не самое горшее. Ну, как это можно оценивать? У меня есть колония. Чем она там лепше одна за другую, мне тяжко сказать.
24 студеня Менский городский суд покинул решение Першамайского районного суду усилия. Олесь Беляцкий 24 листопада минулого года осуджены на 4,5 года зняволення у колонии узмоцненного режиму с конфискацией маемости поводля обвинувачення по утоиванию доходов в особливо буйных померах. Свою вину он не признал и потлумачил у суде, что отриманные на замежные рахунки гроши тратил на правооборонную деятельность и допомогу репрессованному Беларуси поводля политичных причин.
Игорь Корней. Корреспонденты «Свободы» протягивают сачыць за лёсам политвязняў.
У чым причина и мета антизаходней кампании у белорусских державных СМИ? Як КДБ на загад Александра Лукашенко будет працавать на парламентских выборах? Який уплыв на белорусское громадство робить российские протесты? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць. З Менску Виктор Мартинович, з Москвы Виктор Дзетлікович, з Варшавы Камиль Клысінскі.
Передача Юрия Дракохруста у эфиры у неделю. Вы на хвалях свободы. Суд Першамайского района отхилил позов менской пенсионерки Нины Мирошниченки до Беларусьбанку об компенсации страта, утриманных у вынику летошней девальвации белорусского рубля. Далее наш корреспондент Олег Груздилович.
Позов пенсионерки Нины Мирошниченки до Беларусьбанку разглядал судья Першамайского районного суду Менску Сергей Люштык. 81-гадовая жанчына патрабавала спагнаць з банку 55 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі грашовых і маральных стратаў. Што гэта такое, у бедных забіраюць, а багатым аддаюць, абуралася ў судзе Ніна Мірашніченка і даводзіла, што банк парушыў закон аб правах спажыўца. 2 гады тому, после смерти мужа-ветерана, спадарань Мирошниченко поклала гроши от продажи дачного участка у Раубичах на рахунок у Беларусьбанк. Поводя парады консультанта банку, уклад забила у белорусских, а не у российских рублях, як збиралася спочатку. Коли летась дачка поведомила ей про проблемы с валютой, и она вырашила конвертовать уклад у российские рубли. 5 травня пенсионерка звернулась в Беларусьбанк с заявой, у якой написала, что валюта ей потребная, каб набыть житло в Москве, куда она збирается переехать с хворой дачкой. Але куплю банк не полечил социально важной и затягнул с дозволом до червеня. У вынику Нина Мирошниченко стратила на этой операции больше за 5000 долларов.
Копила эти деньги, а потом на вылетели. Хватит, что у меня при советском режиме 10 тысяч советских рублей пропало. Ну там государство развалилось, не стало спрашивать. А здесь же государство не развалилось, и при том Беларусьбанк имеет 50% своих вкладов и 50% государства. Пусть отвечает за свои поступки.
Банк позов своей укладчицы не признал. Интересы Беларусьбанку в суде обороняла сотрудница юридичного отдела Катерина Голубничая. Яна отхилила аргумент Нины Мирошниченки про то, что ее заява на конвертацию навод не была своечасово разгледженная. По воле господарыни Голубничай, за это порушение понесли отказность певные сотрудники банку, але заява клиентки все равно не была задоволенная, бо набыцё квартиры в Москве не уходила у спис социально значных метов.
Данное основание не подпадает под действие решения правления номер 50 от 13 мая 2011 года, где перечень социально значимых расходов был определен исчерпывающий.
Адвокат потерпелой укладчицы Юрий Шербич ходайнічаў, каб суд запатрабаваў з Беларусьбанку і Нацыянальнага банку документы, якімі кіраваліся банкіры, калі вызначалі, каму варта прадаваць валюту, а каму не. А таксама, каб прывялі прыклады такіх выпадкаў, хоць бы не называючы імёнаў. Але суддзя Сергей Люштык большасць хадайніцтва абаронцы не задаволіў. Пасля гэтага, як кажа Ніна Мірашніченка, яна ўжо зразумела, на чыю карысць будзе судовае рашэнне. Аднак і пасля паразы пацярпелая пенсіянерка здавацца не збіраецца. Яна кажа, што абскардзіць рашэнне ў мінскім гарадскім судзе, ды будзе звяртацца на расійскае тэлебачанне і да расійскіх палітыкаў.
Я на гэта не астанавлюся. Я падключу Расію ўсю. Я падключу чалавек і закон. Я падключу і Малахова. Я падключу даже блок Путіна і Медведева.
С пенсіянеркай Ніной Мірашніченкай гутарыў Алег Груздзіловіч. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 17 лютага. Палітвязня Алеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Каваленка другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні супрацы з КДБ недабраахвотнымі. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала абурэнне ў сувязі з прыняццём еўрапарламентам рэзалюцыі па Беларусі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Стахаевіча паставілі перад фактам звальнення. На Меншыне працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, якія пратэстуюць супраць будоўлі ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Суд Першамайскага раёну Менску адхіліў пазоў пенсіянеркі Ніны Мірашнішэнкі да Беларусьбанку аб кампенсацыі стратаў, атрыманых у выніку леташняй дэвальвацыі беларускага рубля. Выгнаная з праекту Мінск-Сіці кампанія «Ітэра» абяцае выканаць свае абавязанні перад уласнікамі адносна ўжо пабудаваных аб'ектаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч раскрытыкаваў кампанію назірання за справядлівыя выбары. Разам з тым беларуская партыя «Зялёныя», БНФ і рух за свабоду абвясцілі кампанію «Народны кантроль» за сумленныя выбары. Ці можна сказаць, што ў апазіцыі фармуюцца дзве калёны назіральнікаў на парламенцкіх выбарах? Ці існуюць прынцыповыя разыходжанні паміж рознымі кампаніямі, альбо канфлікт паміж імі выкліканы прычынамі асабістага характару? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юры Шаус.
Ці сапраўды, на вашу думку, існуе пагроза таго, што апазіцыя сфарміруе дзве розныя кампаніі назірання на парламенцкіх выбарах? Ці ёсць гэта нейкім негатыўным чыннікам, ці тут нічога страшнага і дзве кампаніі могуць таксама эфектыўна назіраць за выбарамі, маніторыць парушэнні выбарчага заканадаўства, як і адна аб'яднаная ад усёй апазіцыі?
Те спрэчкі, якія цяпер ведуцца на конт перспектывы арганізацыі кампаніі назірання за маючымі адбыцца парламенцкімі выбарамі, вынікаюць з той прынцыповай важнасці, якую праца па грамадскім кантролі за выбарамі будзе мець у гэтым палітычным сезоне. Справа ў тым, што зараз патэнцыйна кампанія назірання мае, напэўна, найбольшы аб'яднаўчы патэнцыял для беларускай апазіцыі. Яна здольная аб'яднаць інтарэсы і зацікаўленасці як прыхільнікаў байкоту, так і прыхільнікаў рознай формы абмежаванага ўдзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Таму зразумела, што гэта пытанне робіцца ледзь не самым важным на сённяшнім этапе падрыхтоўкі апазіцыі да выбараў. І зразумела, няздольнасць дамовіцца па гэтым агульнацікавым пытанню нанясе велізарную шкоду апазіцыі. Ўсё ж такі хацелася б спадзявацца, што прыхільнікі розных поглядаў на будучую кампанію знойдуць агульную мову. Справа ў тым, што цікавість у назіранні є для усіх. Прихильники бойкоту зацікавлені у контролі за явкою. Прихильники політичних партій, які хочуть приймати ніякі уділ у виборах, зацікавлені в вилученні комісії. І є глеба для агульної домовленості.
Ви виказали сподівання про те, що удасться домовитися. Тим не менш, на гэтый момент пакуль відавочна, що є певні розыходження. По-вашому, чим вони найперш тлумачаться? Чи тут некі принципові політичні підходи відрозніваються? Чи, може, ми маємо справу з тим, що часто зустрікається у оппозиционной политике, у несумешении певных особ, у певных особистых конфликтах?
Мабуть, правда, есть встречки помеж антагонистами, которые выкликаны персональными некими заходжениями. Мы бачим, что от имя двух компаний выказываются былые и девичие наместник старшини Руха за свободу Сподар Губаревич, Сподар Корнеенко, и видовочно, что тут есть некое персональное разыходжение. И эти персональные разыходжения накладываются на разные приоритеты разных структур, которые собираются принимать удел в будущей кампании. Але главное, напомню, все ж таки то, что сегодняшняя архитектура назирания за парламентскими выборами, устая кампания за справедливые выборы, она была заснована в 2008 году у иншей политической ситуации внутри оппозиции. Она была заснована АДС. Тепер настала потреба пристосування системи назирання, політичного назирання, партийного назирання за виборами до сьогоднішньої ситуації внутрі опозиції. У будь-якому випадку, зовсім без моніторингу виборів білоруська громадськість не залишиться, буде осуществляться контроль за виборами з боку правооборонних структур, які звикли ведуть такий моніторинг. Але хотілося б все ж таки, щоб і політичні сили своє зацікавлене назірання зладили, бо вони, звичайно, найбільш активно працюють менавіто у накірунку масового назірання. Тому, мабуть, у прихильників із цих двох підходів так само є ще час домовитися до старту кампанії, яка розпочнеться, напевно, у червні бягучого року.
Бліц-аналіз свободи.
Політологом Юрієм Чавусовим гутарив Віталь Циганков. У п'ятницю 17 лютого на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з былим кандидатом у президента Алісім Міхалєвичем. Пропоную послухати фрагмент онлайн-конференції. Питання задає і знову ж Віталь Циганков.
Перше питання онлайн-конференції задає навідник, який підписався Дяніс. Аліс, що ви думаєте на конт так званих виборів у парламент? Ви прихильник бойкоту або уділу опозиції у виборах?
Дякую за питання, Дяніс. Треба виходити з традиційної схеми «уділ бойкот» і знаходити схеми, які отримують позитив як від уділу, так і від бойкоту. Вибори – це добра можливість донести свою інформацію до людей і активізувати громадство.
Сталий удільник наших онлайн-конференцій, навідник консервативний, задає два питання Олесю Михайловичу. Перше. Як ви ставитеся до Зінона Позняка, до його надійності в Білорусі на еміграції, і чи лішите ви його на еміграцію оправданою?
До Зінона Позняка ставлюся з повагою. Я вступав у 93-му році у БНФ, де старшинем був Зінон Позняк. На виборах 1994 року був сябром ініціативної групи по його вилученні кандидатом у президенти і збирав підписи. Щодо еміграції, то це є особисте рішення чоловіка.
І друге питання навідника консервативного. Як ви ставитеся до консервативно-християнської партії БНФ?
До консервативно-християнської партії БНФ ставлюся з повагою. У мене шмат добрих знайомих, які належать до консервативно-християнської партії БНФ. Приємно, що вони шанують національні коштовності.
Старий з Могилєва цікавиться. Олесь, можна вас зрозуміти у питаннях підписання погоднення у КДБ з КДБ у тюрмі і прошення помилування Лукашенки. Але що примушає вас зараз погодитися на служенні хартії, зараз, коли вам нічого не погрожає?
Дякую, старий з Могильова, за провокаційне питання. На сьогодні я однолькова служив Оленєвичу, Бондаренку, Саннікову, Сєверинцю, Статкевичу та іншим політичним в'язням. Як адекватний чоловік, я признаю, що Андрій Санніков сьогодні опозиційний політик номер один. З хартії у мене частково супадають погляди, а служу я правді і об'єктивності.
Цалком онлайн-конференція з Алісім Міхалєвичем прогучить у суботнім вечоровому ефірі. А прочитати її можна на нашому сайті свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Белорусские турмы. История и сучасность.
Мы працягваем даследаванне пра гарадзенскую турму, дзе цяпер сядзіць палітвязень Мікола Аўтуховіч. Я перадаю мікрафон Алене Струве.
Характар злачынства, здзейсненых сядзельцамі гарадзенскай адзінкі, самы розны. Ад жорсткіх забойстваў і рабункаў да крадзяжу паўмеха бульбы. Сярод арыштантаў ёсць свае ветэраны. Шмат хто з зэкаў раскажа пра сядзельца, чый агульны стаж адсеткі складаў больш за 50 гадоў. Упершыню загрымеўшы па малалетцы, ён правёў на волі ўсяго 2 гады. Колішні крытнік Ігар ведае чалавека, які прасядзеў у горадні нон-стоп 15 гадоў, хоць максімальны тэрмін знаходжання на турэмным рэжыме з 3 гады. Кожныя 3 гады таму чалавеку прызначалі суд і зноў працягвалі пакарання, дацягнулі да 15. Яшчэ доўгатэрмінова сядзяць тыя, хто не разлічыўся з крэдыторамі або прайграўся ў карты. У калоніі хаваюць у ШИЗА, а потым рашэннем суду пераводзяць у крытку і ўжо хаваюць там. Гэты кантынгент і робяць на прамзоне. Як кажа Ігар, усяго камер 10 за сёй турмы і працуюць. Улюбёны занятак большасці арыштантаў гэта пісаць. Пішуць лісты, скаргі, дзённікі, паэмы, песні. Вядома, што адзін з вязняў стварае баляду пра Давыда Гарадзенскага, дзяржаўнага дзеяча Вялікага княства Літоўскага. Палітвязень Мікалай Аўтуховіч да пераводу ў гарадзенскую турму Зывацэвічаў прасіў даслаць яму больш канвертаў ды паперы, каб не толькі весці ліставання, але і працягваць свае турэмныя дзённікі, якія распачаў на валадарцы.
Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела здесь на дне нашем цивилизации, нашей белорусской, очень много. И я думаю, что я еще что-нибудь опубликую. Надо брать одну тему, бить по ней и дальше, дальше, дальше. Начиная от условий содержания, от воспитательного процесса, чем тут кормят, чем как одевают. Потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает.
Гарадзенскай турме прысвечаны і кнігі. Пра сваё ўтрыманне ў мясцовым СІЗА падрабязна распавёў у выпадковым прэзідэнце Павел Шарамет. Аўтарам яшчэ аднаго астрожнага жыццяпісу за турэмнай сцяной стаў загадчык мясцовай бібліятэкі, якая, дарэчы, дзейнічае ў вязніцы ад 1880 году, Вячэслаў Лісіцын. Шмат месцаў кнізе адведзена сядзельцам турмы, а таксама перавыхаванню крымінальных аўтарытэтаў. Ігар, які ознайомился с твором Лисицына, готовы полемизовать за автором.
Никого не звору в законе, не сломали или не пообламывались. Такого не было в истории Беларуси, по крайней мере. Это где-то на Урале, там Белый Лебедь, там вот это легендарное такое было. А у нас много было их тоже здесь. Никого никогда в жизни там не звору в законе, не сломали.
Палітвязня журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобыта, які 3 месяца, як ішло следства, прасядзеў за кратамі СІЗА, цікавілі тыя старонкі гісторыі гарадзенскага астрогу, якія тычыліся масавых расстрэлаў вязняў супрацоўнікамі НКВД ў першыя дні савецка-нямецкай вайны ў чэрвені 1941-га.
Я, дарэчы, там сядзел, калі была 70-я гадавіна гэтых падзеяў. І я вам скажу, што калі я распавядаў там у турме, то на ўсіх рабіла ўражанне, таму што кожны сабе ўяўляў, як это вось мы сядзім, крокі аховы, адчыняюцца дзверы, валят, вось пасля наступную камеру, як сядзіць чалавек і чакае, што вот зараз адчынят дзверы і пачнуць па ім стрэляцца аўтаматам. Вось гэтая гісторыя была хітом. Мене прасілі потым нават яе распавесці.
Як лічыць былы крытнік Ігар, калі абстрагавацца ад таго, у якой установе ты апынуўся, то адчуванне, што трапіў у даўніну. Па-першае, вельмі прыгожая архітэктура, кажа ён. Там камеры, дзе раней былі келлі. На прагулку ў дворак ідзеш праз турэмную вежу па крутой лесвіцы. Па-другое, здараецца і містычныя выпадкі. Ва ўсялякім разе тыя, хто не верыў у Бога, ці іншыя вышэйшыя сілы, прынамсі на нейкі час, пачыналі сумнявацца, ці сапраўды іх няма. Былы вязень узгадвае, як на перададні каталіцкіх і праваслаўных калядаў і Велікдня у вязніцу прыязджалі прадстаўнікі праваслаўнай і каталіцкай цэркваў.
Там католікі очень так серьёзна католическая Пасха. Они регулярно разносят в каждую камеру куличи, яйца крашеные. Ну и ксёнс такой там живой, вот этот, что при костёле. Потому что мы как-то идем на прогулку камерой, а он навстречу. Ну а среди нас там кто-то первый шел, говорит: «Добрый день, святой отец». А он кинулся как к старому знакомому, приветливо так.
Напередодні Великдня у 2004-м Ігор з сукамерниками примацавали скотчем до дверей паперовую ікону, якую їм подарували представники православной церкви. У камери келлі двери были у вигляді арки, примацавали, здається, моцно, а потом не глядели телевизор, показывали живый репортаж з Беслану подчас штурму школы. На место прибыли БТРы, войсковцы.
БТРы, солдаты и взрыв. Школы происходит, тишина, мы всей камерой смотрим телевизор, и как раз в этот момент отрывается вот эта вот иконка бумажная и медленно на пол слетает. А потом уже спустя какое-то время диктор объявляет, ну, получается, в это время как раз там сколько, 200 или 400 душ детей уничтожили этим взрывом. Потом уже надежнее, в три раза ее прикрепили, начали серьезнее относиться.
Сказал колишний вязень городянской тюрьмы Игор.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
На наступном тыдні Лена Струве расскажа про колонию «Відьба-3», где тепер сядзіць политвязень, экс-кандидат на президента Андрей Санников. У эфире «Свобода», выники пятницы, 17 лютого. С вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем нашей программы будет стипендиат программы Вацлава Гаула Франак Вячорка, який только вернулся с Паўднёвай Африки, забрал удел у международной конференции с Кейпа у Каир «Роля молоди у демократичных пероутворениях». Вас чекає подсумование подій у пятницы 17 лютого, новая песня НРМ и звонки слухачов. Але спочатку коротко прогноз на двор'я на выходные. У суботу 18 лютого чекается снег, слабая метелица. Температура поветра у ночи по краине от минус 10 до минус 22, у день от 5 до 11 градусов морозу. У неделю 19 лютого прогнозуется снег, местами завируха, снежные заносы. Температура поветра у ночи от минус 10 до минус 20, у день от 1 до 6 градусов морозу. У эфире «Радио Свобода» и зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Асуджанага правабаронцу Алеся Бяляцкага этапавалі жодзінскай турмы ў бабруйскую калонію. Зняволены ў Віцебску Сергей Каваленка другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты.
У маленькай комнаце метр на метр стаяло 4 міліцыянта, вось, і нам не давалі размаўляць. Нічога ў мяне трымалася яму сказаць. Не пустілі туды ні брата, ні сын са мною, хацеў бацьку пабачыць, прыйшоў наш сын, якому 7 лет споўніцца у нядзелю. Ён вельмі хацеў пабачыць тату, плакаў, але не пустілі яго. І сын з братам чакалі мяне на вуліцы.
Кампанія «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненне супрацы з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаєвіч абскарджывае ў судзе пазбаўленне пасведчання кіроўцы. Стахаєвіча паставілі перад фактам звальнення. На Мінщині працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, якія пратэстуюць супраць будоўлі ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Старшыня аблвыканкаму Барыс Батура абяцае на сходзе.
Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться?
Не надо.
Сносить никто ничего не будет.
Выгнаная з праекту «Мінск-Сіці» кампанія «Ітэра» абяцае выканаць свае абавязанні перад уласнікамі адносна ўжо пабудаваных аб'ектаў. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблёк «Менскай ТЭЦ-5». Праект мадернізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе Дзяржаўны банк Кітаю. Тым часам актывісты кампаніі ў абарону Менскага парку, дзе плануюць пабудаваць гатэль «Пекін», далей б'юць трывогу, незадаволеныя высечкай дрэў і стаўленнем да грамадскай думкі.
Алена Тиханович, болей пра падзеі ў Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода» і зараз са мною ў праскай студыі стыпендыят праграмы Вацлава Гаула на радыё «Свабода» Франак Вячорка.
Добрый день.
Франак только что вернулся с Паўднёвай Африцы, где брал удел у международной конференции с Кейпа у Каир «Роля молоди у демократичных пиротворениях». Сустреча была присвечена революции у Египте и годовине вызволения Нельсона Манделы. Франак, вось революция отбылися у Тунисе, у Египте, на полночи Африки, а их годовину означали на іншим боку континенту, у Паўднёвай Африцы. Чаму ці был у гэтым пэўный символизм?
Справа у тым, что 11 лютого вельми важны для Африки, як паўночнай, так і паўднёвай, так і ўсяго свету дзень. У Егіпце год таму назад паў рэжым Мубарака. Трэба сказаць, што ў саміх егіпцянаў яшчэ не прайшла эйфарыя. А паўночная Африка адзначала вызваленне, гадавіну вызвалення Нельсона Манделы пасля 27-гадовага зняволення. І цяпер, як адзначыў адзін з удзельнікаў канферэнцыі, дзень 11 лютага гэта стаў днём вызвалення для ўсяго афрыканскага кантыненту.
Эйфарыя у паўднёваафрыканцаў прайшла?
Эйфарыя у паўднёваафрыканцаў прайшла даўно, а вось эйфарыя у тунісцаў альбо егіпцянаў толькі пачынаецца, альбо лепей сказаць, працягваецца. Напрыклад, апошнія выбары, якія адбыліся ў Тунісе альбо Лібіі, яны вельмі трывожныя, таму што да ўлады прыйшлі не тыя сілы, якія ўдзельнічалі, рыхтавалі рэвалюцыі гадавой даўніны, а прыйшлі ісламісцкія сілы. У прынцыпе, гэта вялікая пагроза не толькі для рэгіёну, але і для Еўропы. Але зноў жа, як гаварылася на канферэнцыі, гэта ўжо не тыя ісламісты, якія былі да рэвалюцыяў. Яны ўжо абмежаваныя легітымнасцю і выбарнасцю.
А вы прадстаўлялі на канферэнцыі Беларусь. Адкуль былі іншыя ўдзельнікі і чаму запрашалі менавіта прадстаўніка Беларусі?
Ну, конференция тычылася не только, и на конференции мерковалася не только, як рабіць революции, скажем так, а что рабіць пасля гэтых революцій. И роля молодзі у гэтых революциях были представники названых Египту, Тунису, вельми шмат людей из Паўднёва-Африканской республики, так само Уганда, Зимбабве, Венесуэла, Куба. Ну і трэба сказаць, што вельмі цікавыя кантакты і вельмі цікавы досвед, таму што звычайна, калі мы сустракаемся з замежнымі партнерамі, ездзім у Польшчу, Швецыю, Вялікабрытанію, расказваем пра тое, як у Беларусі ўсё цяжка і кепска, то гэтым разам мы сустрэліся з прадстаўнікамі тых краінаў, дзе сітуацыя нашмат горшая, дзе няма не проста свабоды слова і свабоды сходаў, а дзе няма нават намёку на дэмакратыю, дзе калі ў Менску садзяць на 15 сутак, то, напрыклад, на Кубе садзяць на 15 гадоў. Ну і для мяне гэта быў вельмі цікавы досвед. Я многаму чаму навучыўся ад гэтых людзей. Ну і проста па-іншаму пачынаеш глядзець на тыя праблемы, якія спатыкаюцца ў Беларусі.
Усё кожная з краінаў, якія вы назвалі, свая гісторыя змагання за свабоду. На якая, на ваш погляд, найбольш блізкая Беларусі?
Беларусі у справе менталітэту, ось, то ніводная, ну, з названых краінаў безумоўна не адпавядае, бо Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, мае сваю традыцыю дэмакратыі, свабоды, яшчэ з часоў Вялікага княства літоўскага. Але ў пляне сучаснай палітычнай сітуацыі нам вельмі блізкая Куба. Напрыклад, цяпер, калі гучаць з боку Еўропы галасы, што трэба адмяніць санкцыі, што нельга ігнараваць рэжым, трэба супрацоўнічаць з Лукашэнкам, то нешта падобнае адбываецца і з Кубай. Гішпанія, лябіюя, да нядаўняга, яшчэ ў часы кіравання Сапатэра, лябіявала супрацоўніцтва з рэжымам Рауля, бо Фідэль сышоў на пенсію, і заклікала прыпыніць эмбарго, што, ў прынцыпе, Злучаныя Штаты і зрабілі. І я думаю, што у кубінцаў у нас ёсць чаму павучыцца. Праўда, сітуацыя там нашмат горшая, бо вырасла 80-90% жыхароў Кубы. Яны нават не ўяўляюць, што такое дэмакратыя. Бо калі беларусы мелі вот гэты трохгадовы перапыначак свабоды, 91-94, то Куба з 58 году яна не бачыла замежных тэлеканалаў, не падарожнічала за мяжу і ніколі не выходзіла масава на вуліцы.
Ну і цяпер там няма апазіцыі ўвогуле.
На Кубе існуе шэраг дробных палітычных партыяў, груповак, моладзевых аб'яднанняў, але яны вельмі раз'яднаныя. І мне вельмі б не хацелася, каб Беларусь спаткала тая самая сітуацыя. А вось бачыцца, што чым болей мы рухаемся, чым болей працуем, тым болей апазіцыя раз'ядноўваецца. Таму, каб не паўтараць памылак, кубінських, нам треба, наприклад, взяти досвід Венесуели, яка у опушню неділю, 4 дні тому назад, вилучила єдиного кандидата Генрика Радонського, который має польсько-російські корені. Ну і зараз ми працюємо над тим, як висвітлити випадково, не має він білоруських коренів, бо народився менавіта у нашому регіоні.
Ось коли ми почали говорити про політику, і ось міркування, що політика брудна справа, вона не може бути моральна, однак є виключення. Вацлав Гавел, чию стипендію ви отримали, Нельсон Мандела. Чи обмірковувалася на конференції тема моральності у політиці? Чи можуть бути політики моральні? Чи є ще приклад, ви могли протягнути цей спіс?
Наприклад, єгиптяни, захлюбуючися, доказували, що політичні лідери при революціях, які відбуваються знизу, це шкода, це велике зло. І вони вельми тішаться, що на гетуль нема ніяких національних лідерів, нема ніяких опозиціонерів, які б хотіли перетягнути ковдру. Але, наприклад, ситуація Південної Африки показує, що лідери необхідні. І ситуація Нельсона Манделы, який провів більшу частку свого політичного життя за кратами, показує, що мовчання за кратів часом часто мацніше за голос на свободі. Нельсон Мандела, будучи молодим чорноскурим юристом, здолів об'єднати вокруг себе самі різні соціальні групи, але чорноскурого кольорового насельництва. І вийшовши з тюрми, став національним символом, героєм, подобно як ось для узгаданої Венесуели Болівар або Хосе Марті для Куби. Його портрети висять у кожному державному будинку. Навіть білборд у аеропорті спотикає кожного приїжджого туриста. Але це не ті портрети, як у Білорусі, ось цієї тоталітарної системи, а це портрети поваги і шанування до його. Тому Нельсон Мандела є таким прикладом, як треба змагатися для свого народу. У Білорусі, може, і нема свого Нельсона Мандели, але у Білорусі є, наприклад, Олесь Беляцький, який так само правооборонця, который так само сидить у тюрме, который по своим характеру является вельми стиплым, але отважным человеком, и он как раз, и вот то, что его теперь вылучили на Нобелевскую премию, а Нельсон Мандела так само, Нобелевский лауреат, и оно ставит его в один шерг с такими великими людьми. Тому, дай Боже, как, например, выпадок Беляцкого объединял белорусов, объединял белорусскую нацию.
Наколькі активний тепер Нельсон Мандела, ці виказується йон публічно? Некілька дзьон тому, я згадую, йон виказав спочування з нагоди смерті Уітні Х'юстон, колісті яна у ягоний гонор виконувала пісню. Що йон робить зараз? Ці, робить йон політичні заяви, ці займається ніякими громадськими справами? Наколькі йон активний?
Нельсон Мандела вже вельми у сталому зрості. Наприклад, коли ми туди приїжджали, у нас мала бути зустріча з ягоною онучкою. Але вона так само не змогла з різних причин. Нельсон Мандела в основному, ну, він знаходиться в Європі, знаходиться так само, їздить і додому, у Поднову Африку. Але громадсько-політичних справ він ніяких не робить. Але його справа живе, в принципі, тепер. Тепер, коли Нельсон Мандела, ну, був президент Південно-Африканської Республіки, треба сказати, що він перший президент після апартеїду. У принципі, тепер, коли ситуація у Африці ускладнилася, вельми низький узровень життя і узровень валового внутрішнього продукту на душу населення низький, то Нельсон Мандела знову ж недавно виступав у середках масової інформації і заклікав і урад, і народ об'єднатися для вирішення економічних проблем. І, що саме важливе, Нельсон Мандела активно бере уділ, наприклад, у таких соціальних проєктах, як кампанія супроць СНІДу. У Південно-Африканській Республіці кожен третій чоловік хворий на ВІЧ, СНІД.
І відносно недавно Південна Африка визволилася від режиму апартеїду. Чи вирішила це проблему расової нерівності?
Не вирішила. Ось ми були у Йоханнесбургу, у пригороді Йоханнесбургу. Відомо, вельми європеїзований город. 300 років тому його заселили голландці і британці. На вулицях Макдональдси, Бургер Кінгі, великі гандлєві центри. Відомо, диких живіл там не зустрінеш, хіба що бездомні коти і собаки, вся природа поза городом. Але коли паглядзець глыбей, пранікнуць у гэтую ўсю сацыяльную структуру, то становіцца ясна, што апартэід, ён можа і знішчыўся, ці яго знішчылі, але расавая няроўнасць застаецца, ёсць клубы для чорных і ёсць месца, дзе час праводзіць белыя. Калі мы, напрыклад, зайшлі ў адну кавярню, то ўсе мясцовыя наведнікі чорнаскурыя пазіралі на нас, як на дзікуноў. Таксама на маіх вачах чорнаскуры хлопец падбег да дзяўчыны, ударыў яе ў грудзі, забраў торбачку і збег. Всё гэта, ну, вельмі непрыемна і нават страшна, так, але я думаю, што час лечыць. Час вось гэтай праблемы пакажа, і вось, напрыклад, універсітэт у Йоханнесбургу. Ён выдатны прыклад, як можна суіснаваць еўрапейцы ў еўрапейскай расе і чорнаскурым. Там за адной партай сядзяць і бела, і светласкурыя, і чарнаскурыя, ходзяць парачкі за ручку, еўрапейка, бляндынка і чорнаскуры паўднёваафрыканец, таму ўсе гэтыя стэрэатыпы можна пераадолець.
І якія ўрокі маглі б зрабіць беларусы з паўднёваафрыканскай гісторыі? Ну, вось вопыт, калі палітык пасля кратаў выходзіць і становіцца прэзідэнтам, у беларусаў пакуль не атрымаўся які іншы вопыт.
Я думаю, што самае важнае гэта кансалідаваная пазіцыя. Тое, што ў паўднёвай Афрыцы не было арганізавана супраціву, зацягнула гэтае змаганне на доўгія-доўгія гады. Апартэід існаваў з 48 па 94 год. Былі студэнцкія арганізацыі, школьныя, жаночыя, але яны былі не арганізаваныя. Таму самае важнае для беларусаў гэта не паўтараць такога досведу, не стаць чорнаскурымі, якія будуць рабіць кампаніі непадпарадкавання, наіўна верачы, што рэжым пойдзе на саступкі, а арганізавана, дзейсна, маючы адзінага лідара ці маючы адзіную мэту, змагацца за сваю свабоду. Ну і цяпер, вось калі гэтае пытанне вельмі актуальнае, санкцыі ці байкот, трэба прыгадаць паўднёваафрыканскі досвед, што як толькі заходнееўрапейскія краіны прынялі санкцыі ў дачыненні да паўднёваафрыканскай рэспублікі ў 85-86 годзе, то ўжо неўзабаве апартэід і паў. Вось, таму не ведаю, ці сітуацыя ў паўднёвай Афрыцы пераносіцца на Беларусь, але трэба памятаць, што санкцыі гэта не проста палітычная ці эканамічная ізаляцыя. Гэта вельмі важны маральны крок для людзей.
І апошняе пытанне. Вы вылецелі ў паўднёвую Афрыку з пэўнымі стэрэатыпамі, напэўна, падрыхтаваўшыся, але што стала нечаканасцю, што стала такім адкрыццём?
Стала адкрыццём сама Афрыка, это вялікае адкрыццё. Ну і разнастайнасць, вось гэта мікс культураў, которые там я пабачыў. Таму што паўднёвая Афрыка вельмі адрозніваецца ад паўночнай Афрыкі, ад таго самага Егіпту. Напрыклад, хлопец Тунісу, каторага я сустрэў, ён еўрапеец. Ён, у прынцыпе, і мысліць, і паводзіць сябе як еўрапеец, так? Ён імкнецца на захад у Еўропу. Паўднёвая Афрыка знайшла сваё месца як такі сталіца, як такая скарбніца афрыканскага кантыненту, так? І пры гэтым яна цяпер ужо цяпер яна ўжо з'яўляецца месцам жыхарства для самых-самых розных людзей, розных культураў і розных нацыяў. Менавіта мікс культураў, якія ўжываюцца ў адной краіне, ў адным грамадстве. Гэта ёсць адкрыццё.
Я дзякую Франку Вячорку, стыпендыяту праграмы Вацлава Гаула на Радыё Свабода. Ён браў удзел у міжнароднай канферэнцыі «Скейпа ў Каір. Роля моладзі ў дэмакратычных пераўтварэннях». Гэтая сустрэча была прысвечаная рэвалюцыі ў Егіпце і гадавіне вызвалення Нельсона Манделы. Фота, відэо, развагі Франка Вячоркі неўзабаве на нашым сайце свабода.орг.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи пятницы 17 лютого. Политвязня Олеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні супрацы з КДБ недабраахвотнымі. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала абурэнне ў сувязі з прыняццём Еўрапейскім парламентам рэзалюцыі па Беларусі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. На Мінчыне працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, які пратэстуюць супраць будоўлі ў Смалявіцкім раёне беларускай китайскага індустрыяльнага парку. Суд Першамайскага району Менску адхіліў пазоў пенсіянеркі Ніны Мірашнішэнкі да Беларусьбанку аб кампенсацыі стратаў, утрыманых у выніку леташняй дэвальвацыі беларускага рубля. Выгнаная з праекту Мінск-Сіці кампанія «Ітэра» абяцае выканаць свае абавязанні перад уласнікамі адносна ўжо пабудаваных аб'ектаў. Александр Лукашэнка сімвалічна запусціў новы энергаблок Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе Дзяржаўны банк Кітаю. Вы на хвалях свабоды. Што з'яўляецца самай папулярнай гарачай тэмай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў ЗША? Ядзерная праграма Ірану? Стан нацыянальнай эканомікі? Не. Апошнім часам амерыканцы найбольш гавораць пра тое, што Міт Ромні, адзін з прэтэндэнтаў на кандыдата ў прэзідэнты ад рэспубліканскай партыі, зрабіў свайму сабаку. Далей Ян Максімюк.
Міт Ромні ўжо некалькі месяцаў стараецца пераканаць амерыканцаў, што ягоны досвед паспяховага бізнесмена чыніць з яго ідэальнага кандыдата ў прэзідэнты ЗША ў час эканамічна-фінансавага крызісу. Але мільёны амерыканцаў бачаць яго хутчэй як чалавека, які калісьці даволі жорстка абышоўся са сваім сабакам. Уся гэтая сабачая гісторыя адбылася ў 1983 годзе, і згаданага сабакі даўно няма сярод жывых. Тады Міт Ромні выбраўся з сям'ёю, жонкай, пяцёркай дзяцей і сабакам Шэймасам на вакацыі з Бостану ў Канаду. Сабаку памясцілі ў клетцы, якая была прымацаваная да даху аўтамашыны. Падарожжа трывала агулам 12 гадзін, і пакінуты ў клетцы сабака моцна перажываў. Ды ад гэтага перажывання некалькі разоў спаражніўся і пабрудзіў машыну. Калі адзін з сыноў звярнуў бацьку ўвагу на гэтую акалічнасць, Ромні спыніўся на бліжэйшай запраўцы, узяў шланг і апаласнуў сабаку, а потым зноў замкнуў яго ў клетцы і працягваў падарожжа. Пра ўсю гэтую гісторыю напісала газета «The Boston Globe» у 2007 годзе, калі Ромні ўпершыню паспрабаваў стаць прэзідэнцкім кандыдатам ад рэспубліканцаў. Справа ўсплыла яшчэ раз у гэтай кампаніі, у якой Міт Ромні мае вельмі вялікія шансы атрымаць пажаданую намінацыю. Але шмат хто з амерыканцаў абвінавачвае яго ў жорсткасці да сабакі.
Гэта была герметычная клетка, прымацаваная да даху нашай аўтамашыны. У машыне было пяцёра дзяцей. Я падазраю, што сабаку значна лепей было ў гэтай клетцы, чым калі б ён быў у машыне.
Гэтак Міт Ромні тлумачыў свае паводзіны ў 1983 годзе амерыканцам у нядаўнім інтэрв'ю на тэлебачанні. Апаненты Ромні бязлітасна выкарыстоўваюць гэты інцыдэнт у палітычнай барацьбе супраць яго. У інтэрнэце з'явіўся сайт пад назвай «Сабакі супраць Ромні». Цягам некалькіх апошніх тыдняў за выбарчым аўтобусам Ромні па ЗША ездзяць пратэстоўцы з цацачнымі сабакамі ў клетках на сваіх аўтамашынах. На сустрэчах Ромні з выбаршчыкамі гэтыя пратэстоўцы паказваюць расцяжкі з надпісам «Міт нікчэмнік». Ці сабака Шэймас, які ўсё ж астаўся жывым пасля таго мулкага і страхотнага вакацыйнага падарожжа, спрычыніць цяпер палітычную смерць свайго ўласніка?
Ян Максімюк, я нагадаю, што падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2010 года ў Беларусі шмат галасоў абурэння выклікала прызнанне тагачаснага кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева, што некалі ў дзяцінстве ён забіў кацяня. Някляеў потым выкарыстаў гэтае прызнанне ў рэкламе сваёй кандыдатуры, падпісуючы ў прысутнасці журналістаў жартоўны мемарандум з катом Барсікам аб паразуменні паміж людзьмі і жывёламі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Чаму БТ апалчылася на Польшу? Урокі польскай ці урокі нянавісці? Шпіёнаманія і выбары пад кантролем КДБ. Ці надоўга прадстаўнік МВФ пакідае Беларусь? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Ян Максімюк і былы кандыдат прэзідэнты Беларусі, былы палітвязень Алесь Міхалевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 18 лютага ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
Вы на хвалях свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Почему вы не желаете видеть и слышать, что в Республике Беларусь разговаривали и разговаривают только на советском русском языке около 99% из проживающих граждан? Неужели вы даже этого не замечаете? С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Слухач казав, што жыве прапіваючы, у цяпле і мільён получае. Казаў за ўсіх. Ёсць людзі яшчэ, каторыя мерзнуць і не хапае на жыць. Што это за мільёны, калі людзі занімаюць ночью очередь за пакет малака? 15% разбаўлены вадой. Гэтыя мільёны трэба даўно выкінуць на свалку. Робіць від, што жывём лепш, чым за ўсіх.
Ці павінна царква дапамагаць людзям, напрыклад, палізаключённым. Калі назваць два словы «царкоўнікі» і «тюремщикі», то бачна, што яны дуже пахожыя. Атрымоўваецца, калі ў іх адзін корань, то царкоўнікі – гэта тюремщикі пратэстных дум і помыслаў людзей у грамадстве пры любой уладзе.
Кажучы нейкую лаянку ці грубасць або пракляцце, мы не задумываемся над тым, што гэта можа вярнуцца. Можа вярнуцца няхайна зробленая праца. Адным словам, нам можа вярнуцца ўсё, што мы робім. Могуць вярнуцца і дабраславенні, таму будзем больш жываць дабраславенні, чым пракляцце.
Палажыцельная, атрыцательная сальда, рецэсія, эмісія. Мудрёна для неэканаміста. Да і бог бы с ним, ведь сапоги должен точать сапожник. Если бы не завораживающие и уже понятные каждому слова. У нас достаточно золотовалютных запасов. Государство уверяет народ, идем правильным курсом. Золото навалом, будут стабильно повышаться пенсии и зарплаты, значит жить будем хорошо. А что еще надо рядовому гражданину, чтобы он и дальше голосовал за создателей этого блага? Правда, бывают шоковые ситуации с обвалом зайчика и скачком цен. Но птица Феникс государственная опять умиротворит народ сладкоголосым пением на непонятном заимственном языке. Смотришь, и вера в проводыра в нос возродилась. Чему я это? Сапожников у нас хватает, хлеб у них отбирать не будем. Но, может быть, есть смысл и народу, особенно накануне выборов, доносить ситуацию в экономике страны на простом, доступном каждому языке.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
На хвалях свабоды. У сеціве з'явіўся новы кліп НРМ на песню «Прамень», якая ўвойдзе новы альбом гурту. Песня пра тое, як не хапае сонца ў зімовыя месяцы. І мы завершаем гэтую гадзіну эфіру песняй «Прамень». Заставайцеся са свабодай.